πολύς καιρός από την τελευταία φορά που είχα έρθει και σε ένα μήνα πόσα συνέβησαν όχι μόνο στην πατρίδα μας, όλο τον κόσμο. Πόσο δυνατά είναι τα μηνύματα του Κυρίου ότι η ώρα του πλησιάζει, αδελφοί. Μόλις έγινε ο σεισμός στην Τουρκία, μετά από λίγες μέρες είχα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, εκτάκτως, και εκεί την Κυριακή, μόλις τελείωσε η κοινωνία, ο Κύριος μίλησε και πληροφόρησε το λαό του, πρώτα ότι πρόκειται να δώσει όλες τις υποσχέσεις του στο λαό το δικό του, στη συνέχεια είπε «Πένθος Ελλάδα», πένθος για να ταπεινωθείς και να μετανοήσεις. Αλλά λέει «επί το λαό μου θα είναι το χέρι μου». Και δεν πέρασαν ούτε 2 εβδομάδες σχεδόν και η Ελλάδα βρίσκεται σε πένθος. Αλλά δεν είναι ότι εκπληρώθηκε τόσο γρήγορα αυτό που είπε ο Κύριος μόνο στο ένα σκέλος, αλλά και ότι το χέρι του Κυρίου ήταν επί το λαό του και αυτό εκπληρώθηκε, αδελφοί. Στο τρένο που κατέβαινε μία ώρα νωρίτερα από το σημείο από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα ήταν η κόρη μου. Και πέρασε μία ώρα πριν από εκείνο το σημείο και ενώ το πρόγραμμα ήταν, γιατί είχαμε ανεβεί και εμείς το τρίμερο πάνω να την φέρουμε μαζί με το αυτοκίνητο κάτω, τελικά την Τρίτη της είχαν βάλει μία εργασία και έπρεπε να παραμείνει, να πάρει με άγχος το τελευταίο τρένο που ήταν για Αθήνα, το οποίο είχε και μία ώρα καθυστέρηση. Το τρένο που ανέβηκε και συγκρούστηκε με το φορτηγό είχε 2 ώρες καθυστέρηση. Αν είχε μία ώρα καθυστέρηση, τα 2 τρένα που ήταν γεμάτα με κόσμο θα συγκρούονταν μεταξύ τους. Και δεν έγινε μόνο αυτό. Σε αυτό το τρένο που συγκρούστηκε, στο 4ο βαγόνι, ήταν 3 αδελφούλες από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Το 3ο βαγόνι βγήκε τελείως έξω από τις θυράκες και ήταν ανάποδα. Το κακό σταμάτησε στο 4ο. Εκεί που ήταν τα παιδιά του, που φτάσαν με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη και μιλήσαμε και εκεί με τους γονείς από το ένα κορίτσι που θα τους παραλάμβανε και δεν πάθανε τίποτα. Ο Κύριος μίλησε και εκπλήρωσε αυτό που είπε. Τα 2 σκέλη αυτά που μίλησε ο Κύριος εκπληρωθήκανε. Αυτό που αναμένουμε είναι η εκπλήρωση και η εκτέλεση όλων των υποσχέσεων του Κυρίου προς το λαό του. Γι' αυτό, αδελφοί, χρειάζεται αυτόν τον καιρό να μείνουμε όσο γίνεται πιο κοντά στο Χριστό. Να μην απομακρυνθούμε καθόλου από εκείνον. Να είμαστε σε αγιασμό και καθαρότητα. Γιατί αν ο Κύριος εξαιτίας 1 ή 3 παιδιών του διαφυλάττει όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι μαζί τους, το ίδιο θα κάνει και με σένα και με μένα. Γιατί δεν ξέρουμε πώς χρησιμοποιεί τον καθένα ο Κύριος. Και εγώ προσευχόμουν, λέω, Κύριε, κάνε να αλλάξει η ημερομηνία, να μην χρειάζεται να παραμείνει. Και όμως ο Κύριος ήθελε να είναι η Χριστίνα στο τρένο που θα κατέβαινε, για να μην μπορεί να συμβεί εκεί το κακό, αδελφό. Και ήθελε να είναι τα 3 παιδιά του στο 4ο βαγόνι, για να μην προχωρήσει το κακό προς τα πίσω και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Θα πει κάποιος, μα αδελφέ, αυτά εντάξει, μπορούμε να τα λέμε έτσι, αλλά είναι έτσι. Εμείς πιστεύουμε σε ένα ζωντανό Θεό. Σε ένα ζωντανό Θεό που όταν μιλάει ο Κύριος, λέει τι ο Κύριος και γίνεται. Και ο Κύριος δεν είναι άνθρωπος για να ψευστεί. Και σε ποιον αποκαλύπτει ο Κύριος τα απόκρυφα τα δικά του? Αυτό που μέλει να κάνει, σε ποιον θα το αποκαλύψει? Στο λαό του. Λέει, σας λέω, δεν σας λέω πλέον δούλους, σας λέω φίλους μου. Γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι θα κάνει ο Κύριος του, ενώ ο φίλος ξέρει, γιατί του φανερώνει ο Κύριος αυτό που μέλει να κάνει. Και ο Κύριος μας έχει φανερώσει, αδελφοί, όλα αυτά που πρόκειται να συμβούνε, και όσο πλησιάζει ο Κύριος, ο καιρός, τόσο περισσότερο με λεπτομέρειες θα μας φανερώνει τα μέλλοντα. αρκεί να είμαστε προσεκτικοί και προσκολλημένοι στο Χριστό. Γιατί αν δεν είσαι προσκολλημένος στο Χριστό και μιλάει ο Κύριος και δεν δίνεις προσοχή σε αυτά που λέει, κάποια στιγμή ο Κύριος δεν θα σε πληροφορεί, θα σταματήσει. Γιατί δεν έχει αξία για εκείνον να μιλάει σε κάποιον που δεν προσέχει, που δεν ακούει. Πώς είναι που έχουν το όνομα χριστιανοί? Τι περιμένουνε, τι γνωρίζουνε από το σχέδιο του Θεού? Άμα τους ρωτήσεις, σου λέει ότι νομίζει εκείνος ή ότι έχει ακούσει ή έχει διαβάσει. Αν έχει πιάσει ποτέ στα χέρια του το Λόγο του Θεού, ούτε εκείνος ξέρει τι είναι. Πώς μετά ο Θεός να τον πληροφορήσει? Ο άνθρωπος όμως που θέλει το Θεό στη ζωή του, που τον αγαπάει, που ξέρει ότι η ζωή του εξαρτάται από εκείνον, πλησιάζει στο Χριστό και ο Κύριος του αποκαλύπτεται και του φανερώνεται και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο Κύριος τη ζωή του. Και θυμάμαι, είχα βρεθεί πριν από χρόνια εκεί στην Κόκκι, ήταν μία αδερφή μας, μεγάλη σε ηλικία, κατάκητη, και είχαμε πάει για κοινωνία μετά την εκκλησία από το σπίτι και μας έλεγε την ιστορία της ζωής της. Πόσο ταλαιπωρήθηκε, πόσο μέσα στις δυσκολίες που πέρασε στη ζωή της και με την υγεία τη δικιά της και με την υγεία των παιδιών, γιατί είχαν και τα παιδιά τέτοια προβλήματα. Πάντοτε υπήρχε ένα φως στη ζωή της που ερχόταν, αλλά δεν ήξερε τι ήταν αυτό. Μέχρι που κάποια νύχτα βλέπει ένα όνειρο εκεί που κοιμότανε, βλέπει τον Κύριο να μπαίνει μέσα από το λιμάνι της Κο στην πόλη και να αρχίζει να περιέρχεται μέσα στα σπίτια. Να γυρνάει και τελικά να αρχίζει να βγαίνει από τα σπίτια και να βγαίνει πάλι προς τη θάλασσα. Αλλά λέει, καθώς έβγαινε, γύρισε, λέει, το βλέμμα του και κοίταξε εμένα. Και μου μίλησε και μου είπε, εσένα θέλω. Και ο Κύριος ήρθε από εκείνη τη στιγμή στη ζωή της, γνώρισε το Χριστό και ήταν η πρώτη που σώθηκε εκεί στην εκκλησία. Μα ο Κύριος με ξέρει, φυσικά σε ξέρει, με γνωρίζει ο Χριστός. Μα εκείνος είναι που σου έπλασε. Εκείνος σε γνωρίζει πριν καν γεννηθείς και ξέρει ότι η καρδιά σου είναι καλή γη, ότι έχει τη δυνατότητα να δεχθεί το Λόγο του Χριστού και να καρποφορήσει και να γίνει σωτηρία. Γιατί είναι καλός ο Χριστός, αδελφοί. Θα διαβάσουμε όμως και από το Λόγο του Κυρίου μας, αδελφοί, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο ΙΒ, και από το εδάφιο 28, σελίδα 949. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΒ, 12 κεφάλαιο δηλαδή, και εδάφιο 28. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήλθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. Ο όχλος λοιπόν, ο παρεστός και ακούσας, έλεγεν ότι έγινεν βροντί. Άλλοι έλεγον άγγελος ελάλησε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ, αλλά δι' ασάς. Τώρα είναι κρίσης του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε δεικνύον με ποιον θάνατο έμελε να αποθάνει. Απεκρίθη προς αυτόν ο όχλος. Εμείς οικούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πώς λέγεις ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου? Τι είναι ούτως ο Υιός του ανθρώπου? Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς. Έτι ο λίγων καιρών το φως είναι με θυμών. Περιπατείτε ενόσο έχετε το φως, δια να μην σας καταφθάσει το σκότος. Κι ως της περιπατεί εν το σκότι, δεν εξεύρει που υπάγει. ενώ όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε υιοί του φωτός. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη υπ' αυτόν. Αλλά ενώ έκαμε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτόν, δεν επίστευσαν εις αυτόν. Δια να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐου, τον οποίον είπε «Κύριε, τι σε πίστευσεν εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίον του Κυρίου εις τίνα αποκαλύφθη. Δια τούτο δεν είναι δύνατο να πιστεύσωσι, διότι πάλιν είπεν ο Ισαΐας, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδία αυτών, δια να μην είδωσι με τους οφθαλμούς και νοήσωσι με την καρδίαν και επιστρέψωσι και ιατρεύσω αυτούς». Ταύτα είπεν ο Ισαΐας ότι είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Αλλά όμως και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, πλην δια τους Φαρισαίους δεν ομολόγουν, δια να μην γίνωσιν αποσυνάγωγοι. Διότι ηγάπησαν την δόξαν των ανθρώπων μάλλον παρά τη δόξαν του Θεού. Ο δε Ιησούς έκραξε και είπε «Ο πιστεύων εις εμέ δεν πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον πέμψαντά με, και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμον, δια να μην μείνει εν το σκότι πάσο πιστεύων εις εμέ. Και αν της ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν, διότι δεν ήλθον δια να κρίνω τον κόσμον, αλλά δια να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι εγώ από αυτόν δεν ελάλησα, αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκεν εντολήν τι να είπω και τι να λαλήσω. Και εξεύρω ότι η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνιος. Όσα λοιπόν λαλώ εγώ, καθώς με είπεν ο πατήρ, ούτω λαλώ αμήν». Και ποια είναι η εντολή που έδωσε ο πατέρας στον Υιό? Η εντολή είναι ζωή αιώνιος. Ζωή αιώνια για ποιον? Για ποιον? Για τον Υιό? Για τον άνθρωπο? Η εντολή που έδωσε ο πατέρας στον Υιό ήτανε «σώσε τον άνθρωπο για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή». Πήγαινε εκεί που βρίσκονται οι άνθρωποι μέσα στα σκοτάδια που τους έχει βάλει η αμαρτία και άρχισε να φωτίζεις το δρόμο του Θεού. Άρχισε να δεικνύεις που είναι η αληθινή ζωή. Και ο Χριστός δεν απήθησε σε αυτή την εντολή του Πατέρα, αλλά εκτέλεσε μέχρι και την τελευταία κεραία ό,τι ο Πατέρας του είπε να κάνει. Και φάνηκε υπάκουος μέχρι το τέλος στον Πατέρα. Και ο Κύριος, ο Θεός Πατέρας, ανέστησε Αυτόν και τον έβαλε τον Υιό Του στα δεξιά Του, για να μεσητεύει ένδοξος πλέον υπέρ του ανθρώπου. Για να λέει στον Πατέρα «Κύριε, Πατέρα, το παιδί σου που απέκτησα με το αίμα μου, με τη θυσία μου, έπεσε, μακροθύμησε σε παρακαλώ. Κάμε έλεος και πάλι, άφησε με να το περποιηθώ, να του βάλω κοπρία για να φέρει πάλι καρπό. Γιατί ήρθα για να σωθεί, δεν ήρθα στον κόσμο για να χαθεί. Και ο Χριστός ήρθε για να σωθούμε, αδελφοί, όχι για να απολεσθούμε. Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, διαβάσαμε. Για ποιο λόγο ήρθα? Για να σώσω τον κόσμο. Ποιος θα κρίνει τον κόσμο? Την ημέρα της κρίσεως θα κριθεί ο κόσμος και θα κριθεί από τον Χριστό, αλλά όχι κατά το πώς νομίζει ο Κύριος, αλλά βάσει των λόγων που άκουσε και δεν πίστεψε. Μα άκουσες το λόγο, άκουσες ποιο είναι το θέλημά μου, άκουσες ότι σώζω, ότι είμαι φως. Εσύ γιατί επέμενες να παραμείνεις στο σκοτάδι? Και τα λόγια του Χριστού, αδελφοί, που κάθε άνθρωπος έχει ακούσει μέσα στη ζωή του, εκείνη την ημέρα θα αντυχήσουν και πάλι. Και οι άνθρωποι που δεν θα τα έχουν δεχθεί θα σκύβουν το κεφάλι έντρομοι, γιατί θα καταλαβαίνουν ότι η κρίση που γίνεται είναι δικαία και θα λάβουν την ανταμοιβή της μη της απιστίας τους ενώπιον του Κυρίου. Και αυτό σε μας, αδελφοί, που γνωρίσαμε τον Κύριο, δεν πρέπει να μας χαροποιεί, αλλά να μας κάνει να γεμίζει θλίψη η καρδιά μας. Γιατί όπως ο Κύριος δεν χαίρεται με την απώλεια του ανθρώπου, αλλά θλίβεται και θρηνεί μάλιστα, το ίδιο χρειάζεται και ο λαός του Κυρίου, αδελφοί, να έχει το ίδιο πνεύμα. Βλέπετε, ο Δαβίδ, καταδιωκόμενος από το ίδιο του το παιδί, φεύγει από την Ιερουσαλήμ, περπατάει ταλαιπωρημένος μαζί με τους ακολούθους του μέσα στην έρημο, να απομακρυνθεί από εκεί, καθώς ο γιος του, ο Αβεσσαλόμ, έχει επαναστατήσει και θέλει να πάρει εκείνος το θρόνο. Και κάποια στιγμή γίνεται η σύγκρουση, γίνεται η μάχη και το αποτέλεσμα είναι νικηφόρο για αυτούς που ήταν μαζί με τον Δαβίδ και καταστροφικό για αυτούς που ήταν μαζί με το γιο του, τον Αβεσσαλόμ, ο οποίος τελικά και σκοτώνεται. Και ο Δαβίδ, παρόλο που ανάκτησε τη βασιλεία, παρόλο που κέρδισε τη νίκη, παρόλο που επέστρεψε στο παλάτι, η θλίψη έχει καταβάλει την καρδιά του. Γιατί? Γιατί απέθανε ο γιος του. Μα δεν ήταν αυτός που ήθελε να σε σκοτώσει? Δεν ήταν αυτός που επαναστάτησε εναντίον σου? Και οι άνθρωποι που δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού έτσι σκέφτονται. Αφού δεν θέλει το Θεό, άστον να πεθάνει, άστον να πάει στην απώλεια, καλά να πάθει. Δεν είναι όμως αυτό το φρόνημα του Χριστού, αδελφοί. Και ο λαός του Θεού πρέπει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους ανθρώπους, γιατί έχει το φρόνημα του Χριστού. Όταν οι μαθητές που ήταν μαζί με τον Κύριο και βαδίζανε μαζί με τον Χριστό και έπρεπε να περάσουν από τη Σαμάρια, δεν τους δεχθήκανε, γιατί ήταν Ιουδαίοι και δεν συγκοινωνούσαν με τους Σαμαρίτες. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, όχι κάποιοι μαθητές που δεν είναι τόσο γνωστοί, αυτοί που περπατούσαν μαζί με τον Χριστό, που τους έπαιρνε μαζί τους τις ιδιαίτερες στιγμές. Αυτοί οι δύο μαθητές λένε στον Κύριο να προσευχηθούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Και τι τους είπε ο Κύριος? Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε. Μα αφού είναι μαζί σου, δεν έχουν το ίδιο πνεύμα με σένα? Δεν το έχουν. Μα ακολουθούμε το Χριστό, έχουμε όλοι το ίδιο πνεύμα. Δεν έχουν όλοι το ίδιο πνεύμα, αδελφοί. Για να αποκτήσεις το και να αποκτήσω το Πνεύμα του Θεού θέλει προσπάθεια, θέλει ταπείνωση, θέλει εκένωση του εαυτού μας. Για να μπορέσει ο Κύριος να βάλει μέσα στην καρδιά σου και στην καρδιά μου εκείνα τα ωραία χαρακτηριστικά που έχει ο Κύριος. Τα σπλάχνα, την αγάπη ακόμα και για τον εχθρό μας. Γιατί ο Δαβίδ, λέτε, έλεγε ο Κύριος, είναι άνδρας κατά την καρδία μου? Γιατί το έλεγε? Για τα εύκολα, για τους πολέμους, για τις στιγμές της μετάνοιας και τις στιγμές της αγάπης για τον εχθρό του. Που οι άλλοι δεν το είχανε, ακόμα και οι στρατηγοί που ήταν μαζί με το Δαβίδ, πήγε ο Ιωάβ και τούτου είπε. Καλά, λέει, πόσο θα πενθείς για τον ιό σου, λέει, αν πεθαίναμε εμείς, δεν θα κλαίγες έτσι? Δεν είχε το ίδιο πνεύμα. Και ο πρεσβύτερος γιος δεν είχε το ίδιο πνεύμα στο σπίτι του πατέρα. Δεν πενθούσε για τον αδερφό του. δεν τον περίμενε, δεν τον ήθελε, τον είχε διαγράψει. Ποιος περίμενε τον άσωτο γιο? Για ποιον είχε, ποιος είχε ανοιχτεί την αγκάλη του ακόμα και για αυτόν που είχε απομακρυνθεί από το σπίτι του πατέρα και είχε πάει στην αμαρτία? Ο πατέρας. Αλλά αν είμαι παιδί του Θεού, παιδί του ουράνιου πατέρα, λυτρωμένος δια του αίματος του Ιησού Χριστού, πρέπει μέσα στην καρδιά μου να φιλοξενώ το Χριστό. Και οι σκέψεις μου, οι ενέργειές μου να φανερώνουν εκείνον και όχι κάποιον άλλον. Και ενώ είχε πάει στα Ιεροσόλυμα ο Κύριος και μιλούσε στους ανθρώπους, έγινε φωνή από τον ουρανό. Του μίλησε ο πατέρας, γιατί ο Κύριος ζητάει από τον πατέρα, βλέπετε πόσο άμεση σχέση, στενή σχέση έχει ο Υιός με τον πατέρα. Λέει ο Χριστός, «Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα». Η προσευχή του είναι να δοξαστεί το όνομα του πατέρα, όχι ο Χριστός. Και η προσευχή του ανθρώπου του Θεού είναι να δοξαστεί ο Κύριος, όχι ο άνθρωπος. Αλλά ο πατέρας τι λέει? Ήλθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Και σε δόξασα καθώς ήσουν δίπλα μου στον ουρανό, αλλά και πάλι θέλω σε δοξάσει. Απευθύνεται στον Υιό. Και ο Κύριος λέει στους όχλους, τι απεκριθεί, η φωνή αυτή δεν έγινε διε εμέ, αλλά διε εσάς. Εγώ το ξέρω ότι με δόξασε ο πατέρας και πάλι θα με δοξάσει, το ξέρω. Αλλά χρειάζεται να το ακούσετε κι εσείς. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε κι εμείς σε ποιον Θεό έχουμε πιστέψει, που τα πάντα είναι στα χέρια τα δικά του. Εκείνος υψώνει και εκείνος ταπεινώνει. Εκείνος δοξάζει και εκείνος επιτρέπει να έρθει η καταστροφή στη ζωή του ανθρώπου που απομακρύνεται από εκείνον. Ποιον δοξάζει όμως? Αυτόν που θα τον δοξάσει. Και αν θέλουμε ο Θεός να μας δοξάσει, αδελφοί, όχι γιατί έχουμε τέτοιες, ας πούμε, φιλοδοξίες, αλλά γιατί είναι γραμμένο στο λόγο του. Και ότι θέλουμε στη ζωή μας και ζητάμε από τον Κύριο είναι από αυτά που είναι γραμμένα στο λόγο του. Για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου στη ζωή μας και να δοξαστεί ο Κύριος. Και εμείς θέλουμε να δοξαστεί ο Θεός. Και εκείνος στη συνέχεια, καθώς είναι πιστός, θα εκπληρώσει το λόγο του. Ποιος άλλος σήμερα θέλει να δοξαστεί ο Θεός? Όλοι ή δοξάζουν ανθρώπους άλλους ή θέλουν να δοξαστούν οι ίδιοι. Ποιος επιζητεί τη δόξα του Θεού? Ποιος βγήκε να δώσει δόξα στον Θεό που έγινε το ατύχημα και δεν έγινε μερικά δευτερόλεπτα πριν για να είναι μέσα στη σύραγγα και να μη σωθεί κανένας? Κανένας. Ποιος αναρωτήθηκε γιατί έγινε αυτό στη ζωή μας? Τι είναι αυτό που οδήγησε και συνέβη αυτό το κακό? Κανένας. Ψάχνουν να βρουν ποιος ευθύνεται, αλλά τα βαθύτερα αίτια που βρίσκονται στην αμαρτία του ανθρώπου και στην αποστασία του από τον Θεό, κανένας δεν τα αγγίζει. Κανένας δεν τα κουμπάει. Όλοι είναι εφησυχασμένοι ότι έχουμε τη θρησκεία μας ή δεν έχουμε τίποτα και αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στη ζωή μας. Μπορούμε να πιστεύουμε ό,τι θέλουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε και ο Θεός δεν υπάρχει, είναι πολύ μακριά για να ασχοληθεί με εμάς. Δυστυχώς η πλάνη στον κόσμο είναι μεγάλη, αδελφοί. Και οι άνθρωποι εδώ τι κάνανε, τι αναρωτιόντουσαν. Λέει, τώρα λέει είναι η κρίση του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Και τους λέει, τώρα είναι η κρίση. Τώρα είναι η κρίση η οποία γίνεται και δικαιώνεται ο Χριστός δια της θυσίας του και ο εχθρός εκβάλλεται. Του αφαιρείται η δύναμη, γιατί πλέον τη δύναμη την παίρνει και την εξουσία ο Χριστός με τη θυσία του. Και υψώνεται ο Χριστός, θα ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και θα τον βλέπουν όλοι, και όταν θα υψωθεί εκεί πάνω στο σταυρό, όποιος κοιτάξει σε εκείνον και τον επικαλεστεί, θα σωθεί. Θα επικαλεστεί τον Χριστό, ο οποίος σταυρώθηκε, πέθανε, ετάφη και ανέστη. Και μεσιτεύει τώρα στα δεξιά του Πατέρα υπέρ ημών. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με όλο αυτό το μεγαλείο της σωτηρίας του ανθρώπου και ζούνε σε ένα ψέμα που το έχει πλάσει τόσο ωραία ο εχθρός, και εκεί μέσα σε αυτό το ψεύτικο κόσμο τους βασανίζει και τους καταδυναστεύει. Με τη θλίψη, με τη στεναχώρια, με τις φιλοδοξίες που έχουν για να κερδίσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, την απάτη του πλούτου, με όλα. Και εκεί μέσα, καθώς βρίσκονται, ενώ νομίζουν ότι αυτό είναι η ζωή, έρχεται ένα φως δυνατό, που είναι πιο λαμπρό από τον ήλιο και φωτίζει μέσα στη ζωή του ανθρώπου, και καταλαβαίνει ο άνθρωπος που θέλει ότι αυτό που ζούσε μέχρι πριν ήταν σκοτάδι, γιατί τώρα βλέπει το αληθινό φως. Και όσο λέει έχεις το φως, να περπατάς αυτό. Γιατί θα σε οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Θα σε οδηγήσει στο Χριστό. Όσο έχεις το φως, όσο βρίσκεται αυτό το φως και φέγγει, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το Χριστό. Και το φως σήμερα στους ανθρώπους, το φως του Χριστού, το μεταφέρει η Εκκλησία, αδελφοί. Αν κάποιος έρθει στην Εκκλησία, χρειάζεται να δει αυτό το φως του Χριστού. Αυτή την ζωή που είναι κεκριμένη από τους ανθρώπους, που δεν την ξέρουνε, γιατί η δικιά τους ζωή, αυτή η ψεύτικη που έχει πλάσει ο εχθρός για να τους πλανήσει και να τους πάρει μαζί τους στην απώλεια, δεν έχει καμία σχέση με την κεκριμένη ζωή του λαού του Θεού, με τη ζωή μαζί με τον Χριστό. Και ενώ τους λέει αυτά και αναρωτιόντουσαν οι άνθρωποι, αλλά λέει, εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός δεν πεθαίνει στον αιώνα. Εσύ πώς λες ότι θα υψωθεί, δηλαδή θα σταυρωθεί? Και ο Κύριος έρχεται και τους αποκαλύπτει το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αρχίζει και τους φανερώνει πώς θα ενεργήσει μέσα στη ζωή τους αν ο άνθρωπος τον δεχθεί. Αλλά λέει στη συνέχεια ότι δεν θα δεχθούν όλοι το λόγο. Μα είναι δυνατόν να έρθει το φως στη ζωή μου, να φωτίσει το σκοτάδι μου και εγώ να μην θέλω το φως? Ναι. Γιατί? Γιατί κάποιοι αγαπάνε το σκοτάδι και προτιμάνε το σκοτάδι από το φως, γιατί ξέρουν ότι αν έρθουν στο φως, όλα τα πονηρά τους έργα θα βγουν στην επιφάνεια. Και δεν το θέλουν αυτό. Έχουν βολευτεί με αυτή τη ζωή, την ψεύτικη. Και τι βλέπουμε? μετά από αυτό που συνέβη, έρχονται όλα τα σκοτεινά και κεκριμένα των ανθρώπων στο φως. Οι αμαρτίες τους, οι παραλήψεις τους, τα ψέματά τους έρχονται στο φως. Τίποτα δεν μένει κρυφό. Τίποτα. Όσο και να θέλει ο άνθρωπος να μείνει στο σκοτάδι, κάποια στιγμή όλα θα έρθουν στο φως. Τι με συμφέρει λοιπόν, να έρθω στο φως από μόνος μου. Γιατί όταν θα έρθουν στο φως, τότε θα είναι η μέρα της κρίσεως και δεν θα υπάρχει καιρός μετάνοιας και επιστροφής. Σήμερα λοιπόν που έχω τη δυνατότητα και διακρίνω πλέον το φως του Χριστού στη ζωή μου, χρειάζεται να πω στον Κύριο, Κύριε, το φως σου θέλω. Και ας βγούνε όλα τα κρίματά μου, όλες οι αμαρτίες μου, όλα τα λάθη μας βγούνε στην επιφάνεια. Αλλά ξέρω ότι εσύ δεν θα με θεατρήσεις, δεν θα γελάσεις στην κατάντια μου, αλλά θα καλύψεις την αμαρτία μου και όλα αυτά θα τα ρίξεις στα βάθη των ωκεανών και δεν θα τα θυμάσαι πλέον. Γιατί για όλους μας αυτό έκανε ο Χριστός. Μετανοήσαμε, ξομολογηθήκαμε μέσα από την καρδιά μας ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι σφάλαμε στον Κύριο, ότι κάναμε αμαρτίες. Ο Κύριος τα πήρε, καθάρισε την καρδιά μας με το αίμα του το Άγιο, τα ρίξε στα βάθη των θαλασσών και δεν τα μνημονεύει πλέον. Ποτέ ο Κύριος δεν μνημονεύει την αμαρτία σου. Αυτή που σε έχει συγχωρέσει, δεν τη μνημονεύει, την έχει ξεχάσει. Ποιος τη φέρνει στην επιφάνεια και προσπαθεί να σου βάλει πάλι ενοχές? Ο εχθρός, ο οποίος προσπαθεί να αναστήσει μέσα στη ζωή του ανθρώπου τον παλιό άνθρωπο, αυτόν που πέθανε, που θάφτηκε στο νερό. Προσπαθεί να τον αναστήσει γιατί σε εκείνον έχει επιρροή. Ενώ στον νέο άνθρωπο, τον χτισμένο από τον Κύριο πλέον για την αιώνια ζωή, τον αναστημένο, δεν έχει εξουσία, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος από την επιρροή της αμαρτίας. Δεν έχει ισχύ πάνω του. Και εκεί χρειάζεται να προσέχουμε, αδελφοί, να μην πέφτουμε στην παγίδα του εχθρού που προσπαθεί να μας θυμίσει τι είχα κάνει τότε, τι δεν είχα κάνει τότε. Και θυμάμαι πριν από κάποιο διάστημα είχε έρθει μία αδελφή μας στην εκκλησία η οποία ήταν πολύ στεναχωρημένη. Γιατί ενώ είχε γνωρίσει τον Χριστό, είχε μέσα της μπει η αμφιβολία και το άγχος ότι έχει αδικήσει ανθρώπους πριν γνωρίσει τον Χριστό. Και δεν θυμάται τώρα, ούτε ήξερε ποιους είχε αδικήσει και δεν μπορούσε να κάνει αποκατάσταση και αυτό τη βάρινε και δεν μπορούσε να νιώσει ελεύθερη από τα λάθη του παρελθόντος. Βλέπετε πόσο έντεχνα ο εχθρός προσπαθεί να εγκλωβίσει τον άνθρωπο και να μην είναι ελεύθερος να απολαμβάνει τη ζωή με τον Χριστό. Και τους λέω, καλό είναι αυτό που θέλεις, να κάνεις αποκατάσταση, εφόσον ξέρεις όμως κάτι συγκεκριμένο, αλλά πριν να ξέρεις και το άλλο, ότι για όλες σου τις αμαρτίες, και αυτές που ξέρεις και αυτές που δεν ξέρεις, έχει πληρώσει ο Χριστός και σε έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες και δεν τις θυμάται πλέον. Εσύ γιατί προσπαθείς να τις βρεις? Εσύ γιατί προσπαθείς να ψάξεις τον παλιό άνθρωπο? Ξέχασέ τον, άστον, είναι θαμμένος. Δεν χρειάζεται να αναβιώσει ξανά, γιατί σε εκείνον θα αρχίσει πάλι ο εχθρός να έχει εξουσία. Και ο Κύριος, αδελφοί, είπε ότι δεν θα πιστέψουν όλοι, γιατί λέει ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών. Ποιος τυφλώνει τον άνθρωπο? Ο εχθρός. Τι έκαναν οι Φιλιστέοι όταν πιάσαν τον Σαμσόν? Του βγάλαν τα μάτια, τον τυφλώσανε. Και ο εχθρός τυφλώνει τον άνθρωπο πνευματικά. Γιατί? Γιατί δεν θέλει να δει ο άνθρωπος το φως του Χριστού. Δεν θέλει να δει την αλήθεια. Θέλει να μείνει στο σκοτάδι. Και τι άλλο κάνει? Και εσκλήρινε την καρδία αυτών. Και σκληραίνει την καρδιά των ανθρώπων. Για να μην μπορεί ο λόγος να βρει έδαφος αγαθό για να πέσει και να βλαστήσει. Και τη σκληραίνει με την αμαρτία. Οι άνθρωποι γίνονται σκληροί. Γίνονται άσπλαχνοι. Γίνονται τόσο αδιάλακτοι ακόμα και στα πιο μικρά και ασήμαντα πράγματα. Και η αμαρτία σκληραίνει την καρδιά του ανθρώπου. Και όσο ο άνθρωπος παραμένει στην αμαρτία, η καρδιά του δεν μπορεί να μαλακώσει. Όλο και περισσότερο σκληραίνει. Έγινε αυτό, γιατί να συμβεί αυτό? Και πού είναι ο Θεός? Και σκληραίνει η καρδιά του ανθρώπου. Γιατί να μου συμβεί αυτό? Και σκληραίνει κι άλλο. Δεν τη σκληραίνει ο Κύριος. Ο εχθρός τη σκληραίνει και υπερτονίζει στον άνθρωπο αυτά που θέλει εκείνος για να κατηγορήσει το Θεό. Ο Κύριος όμως προσπαθεί συνέχεια, τι να κάνει, να μαλακώσει την καρδιά του ανθρώπου, να την απαλύνει. Αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει ο άνθρωπος να τον ζητήσει. Γιατί όλα αυτά που έχουν μπει μέσα στην καρδιά μας δεν φεύγουν έτσι απλά, αδελφοί. Πρέπει να μπει κάποιος άλλος μέσα στην καρδιά μας και να την καθαρίσει. Πότε εξέβαλε ο Κύριος τους πολλούντας και τους αγοράζοντας εκεί μέσα στο ναό του Θεού? Όταν πήγε μέσα έχοντας την εξουσία από τον Πατέρα και καθάρισε τον οίκο. Και για να καθαρίσει τη δική μου καρδιά πρέπει να τον ζητήσω, να του την παραδώσω και να του πω: Κύριε, σε σένα παραδίδω την καρδιά μου, μπες εσύ μέσα και καθάρισέ την. Και απέβαλε ό,τι υπάρχει μέσα και κάντην πλέον όχι μια πέτρινη καρδιά, αλλά μια σάρκινη. Μια καρδιά που θα χτυπάει μόνο για σένα. Κάθε χτύπος της θα είναι μια δοξολογία για τον Χριστό, μια ευχαριστία για τον Κύριο. Και δυστυχώς όμως, αδελφοί, ενώ έκανε τόσα θαύματα, ενώ είδανε πράγματα που δεν τα είχαν ξαναδεί ποτέ, ακούσανε λόγια που δεν τα είχαν ξανακούσει ποτέ, δεν πιστεύσανε στον Χριστό. Γιατί κάποιος άλλος κυριαρχούσε στη ζωή τους και δεν ήταν διατεθειμένος ο άνθρωπος να παραχωρήσει τη ζωή του στον Χριστό. Μα να κάνω αυτό το βήμα τώρα από αυτά που ήξερα, από αυτά που ακολουθούν οι άλλοι και οι άρχοντες, ναι, είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού, αλλά αν πω ότι είναι ο Χριστός θα γίνω αποσυνάγωγος. Ξέρετε, ο αποσυνάγωγος ήταν πολύ βαρύ. Δεν είχε συναναστροφή με κανέναν, δεν μπορούσε να αγοράσει, δεν μπορούσε να δουλέψει. Ουσιαστικά έπρεπε να φύγει για να ζήσει. Αν έμενε εκεί θα πέθαινε. Και αυτό δεν μπορούσε να το σηκώσουν όλοι. Κι όμως υπήρχαν άνθρωποι που τον ακολουθήσανε τον Χριστό. Και στο τέλος βλέπουμε εκεί όταν συγκροτήθηκε η πρώτη εκκλησία, ο διωγμός έγινε και τους διώξανε και φύγανε και σκορπίσαν στα περίχωρα. Αλλά δεν σταματήσανε να ακολουθούν τον Χριστό. Τον πιστεύανε και τον ακολουθούσανε και ζούσαν με τον Χριστό και ο Κύριος τους χάριζε όλο και περισσότερες ψυχές και εδάφη πνευματικά τα οποία κερδίζανε. Και ο Χριστός έκραξε, βλέπετε, κάνει θαύματα, τους λέει τι έχουν πει οι προφήτες και οι άνθρωποι ακόμα είναι δύσπιστοι. Να τον πιστέψω, να μην τον πιστέψω, να τον ακολουθήσω, να μην τον ακολουθήσω. Και ο Κύριος κράζει πλέον με όλη του τη δύναμη για να καταλάβουν ότι αυτό που λέει δεν είναι κάτι το οποίο το είναι ψεύτικο, αλλά είναι αληθινό, βγαίνει μέσα από την καρδιά του. Και έκραξε και είπε, ο πιστεύων εις εμέ, δεν πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον πέμψαντά με. Δεν θέλω να πιστέψετε σε μένα, αλλά να πιστέψετε σε εκείνον τον οποίος με απέστειλε. Βλέπετε, συστήνει το Θεό Πατέρα. Και ο χριστιανός συστήνει το Χριστό. Δεν συστήνει τον εαυτό του. Δεν λέει, κοίτα τι καλός άνθρωπος που είμαι, πόσο πολύ με έχει ευλογήσει ο Κύριος. Όχι, ήμουν κι εγώ ένας αμαρτωλός, σαν και σένα, ίσως και χειρότερος. Αλλά ήρθε το φως στη ζωή μου και φώτισε το σκοτάδι μου και το ακολούθησα και γνώρισα τον πραγματικό Θεό, τον αληθινό, τον ένα και μοναδικό. Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο. Και από τότε είναι στη ζωή μου και τον ακολουθώ. Και δεν σου λέω να ακολουθήσεις εμένα, να ακολουθήσεις τον Χριστό, να τον επικαλεστείς για να έρθει στη ζωή σου και να σε σώσει. Για να φωτίσει και το δικό σου σκοτάδι. Και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμο δια να μην μείνει εν το σκότι πας ο πιστεύων εις εμέ. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ήρθα φως στον κόσμο. Και πάλι αυτό συστήνει, αδελφοί, ότι ο κόσμος είναι στο σκοτάδι. Και το μοναδικό φως, το αληθινό φως, είναι ο Χριστός. Και ποιος βλέπει αυτό το φως, αυτός, μάλλον ποιος βγαίνει από το σκοτάδι και μένει στο φως, αυτός που πιστεύει στο Χριστό. Αυτός. Και αν τις ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν. Αυτό που είπαμε. Μπορείς να ακούσεις και να μην πιστέψεις. Όπως ακούσανε και δεν πιστέψανε οι Ιουδαίοι. Και πόσοι άλλοι άνθρωποι από τότε μέχρι σήμερα έχουν ακούσει και δεν έχουν πιστέψει. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι το να μην πιστεύσεις δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιπτώσεις, έχει επιπτώσεις στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θα παραμείνει στο σκοτάδι, θα παραμείνει φορτωμένος με τις αμαρτίες του και την ημέρα της κρίσεως το ότι δεν πίστευσε στο Λόγο του Θεού θα είναι η καταδικαστική του απόφαση για την αιώνια κόλαση. Έτσι είναι. Δεν είναι ότι ανά τα ωραιοποιούσουμε τα πράγματα. Όχι, έτσι είναι. Οι αμαρτίες του ανθρώπου δεν φεύγουν από πάνω του αν δεν επικαλεστεί το Χριστό. Ο μόνος που συγχωρεί οι αμαρτίες είναι ο Κύριος. Κανένας άνθρωπος. Και σε κανέναν άνθρωπο δεν έχει παραχωρήσει ο Θεός αυτή την εξουσία. Την έχει κρατήσει ο ίδιος. Και όποιος λέει ότι έλα να σου συγχωρηθούν οι αμαρτίες, λέει ψέματα. Γιατί δεν έχει την εξουσία. Αυτός που θα σου πει έλα στο Χριστό για να σου συγχωρέσει τις αμαρτίες, αυτό σου λέει η αλήθεια. Και αν θέλουμε να απαλλαγούμε, αδελφοί, από τις αμαρτίες, να παραμείνουμε στο φως και να είμαστε και φως και για τους άλλους, πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι στο Χριστό και στο σώμα του Κυρίου, στην Εκκλησία. Και το Πνεύμα το Άγιο μας είχε μιλήσει πάλι στη Θεσσαλονίκη που είχα βρεθεί, αδελφοί, και είπε ότι όσοι βαδίζουν παράλληλα με την Εκκλησία αλλά δεν είναι συνδεδεμένοι με το σώμα του Χριστού, θα χαθούνε. Και ο λαός του Θεού πρέπει να παραμείνει στο δρόμο, το σώμα του Χριστού, στο δρόμο του Χριστού, χωρίς να ξεκλίνει αριστερά ή δεξιά για να βοηθήσει αυτούς που θα χάνονται, αλλά το μόνο που θα κάνει είναι να κοιτάει μπροστά και να φωνάζει. Αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εις αυτήν. Αυτή είναι η οδός που βαδίζει το σώμα του Χριστού και είναι η μόνη οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή, καμία άλλη. Και όποιος δεν είναι συνδεδεμένος στο σώμα του Χριστού, όταν θα έρθουν οι τρικυμίες, τα κύματα, οι άνεμοι, δεν θα μπορεί να κρατηθεί, θα παρασυρθεί και θα χαθεί. Όσο λοιπόν είναι καιρός, αδελφοί, να βεβαιώσουμε την προσκόλλησή μας στο σώμα του Χριστού και στην πορεία που οδηγός είναι ο ίδιος ο Κύριος. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Στέλιο για το λόγο του και το